Gepliyer Azatlyk Radiosy. Biz habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň nowatlary artýar, vilayetlerde çörek pasport boýunça satylýar, ýylat unyň nowatlaryna bir aý öňünden ýazylmaly bolýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Köp adam irden akşama çenli toporlanşıp duruyar. Düğün akşam öye var yarkam Türkmen başı şay yolundaki milli marketin önünde mereke durdi. İrden işi var yan vaktinde mereke dargamadık yali yene durdi. Esası azıq önümlerden ehlisi gıt, şeker, un, ösümlük yağı. Ema adamlar şunlar köplen şeker satın alma uçin duruyarlar deyip 15. yunda azatlığın aşkabattaki xabarcı saytti. Munun bilen bir wagtda Aşgabatda ýurdun döwlet dukanlarynda her adam başyna 1 kilogram şekerden we 10 sany ýumurtgadan köp satylmaýanlygyny Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri habar berýär. Maglumaty görä üstesine bu agdalan haritler diňe kämillik ýaşyna ýeten raýatlara berilýär. Satyjylaryň söýlerine görä eger çağalara da satylyp başlansa, onda enatalar öz prezidentlerini çağalar bagyndan alyp gyt azyk önümlerini satyn alyp başlarlar diýip neşir berilýär. Azatlyk radiosynyň welaýetlerdäki habarçylarynyň maglumatyna görä, regionlaryň ensemetinde un asla satuwda ýok. Hususan da daşygyzda häkimetler tarapyndan kesgitlenen möçberde un satyn almak üçin ýaşajylar bir aý öňünden nowata hem ýazylmaly bolýarlar. Daşygyzda un tapdyrmaýar häzirki wagtda ýaşajylar her adam başyna 3 kilogramdan kesgitlenen möçberde un satyn almak üçin bir aý öňünden nowata ýazylýarlar. Emma un gelmeýär, ýylat ören agyr ýagdaýda bazarda galla ýok. Mekke jöwüniň we ak jöwüniň bir kiletiniň bahasy gymmatlap 13 manada ýetdi. Adamlar häkimlige ýüz tutýarlar. Emawlara boş wadalardan başga hiç zat aydylmaýar dip Azatlygyň daşygyndaky habarçysy gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä, onuň gytçylygy sebäpli regiondaky çörek pişirýän kärhanalar çörek pişirmegini we satmagyny azaltdylar. Şol bırakdyra käbir yerlerde çörek Aşgabatdan getirilip satylýar. Olam her adam başyna birden we diňe yerli ýaşajylara pasport boýunça satylýar dip habarçymyz bellädi. Türkmenistan'da azyk önümlerinin gytylmagy we gymmatlamagy ýurtda gara bazarda Amerikan dollarynyň çürtkesi gymmatlamagynyň fonunda dowam edýär. Soňky birnäçe günüň dowamında Amerikan dollarynyň türkmen manadyna bolan resmi däl gatnaşygy ütkäp durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 15-nji ýunda habar bermegine görä, günüň başynda daşygyzda dollar resmi däl söwdegärler tarapyndan elden satylmandyr. Emma öňküsinden has 5 bahadan 13 manatdan satyn alınypdyr. İýun aýynyň başynda Amerikan dollarynyň Karabağdardaki nırhı novatdaki rekordu yetip 30 manada golaylapdy. Türkmenistan'da dolların resmi kursu Merkezi Bank'ın 2015 yılın yanvarında kesgitleşi alı 3,5 manat derecesinde ütkövsüz galiyar. Daşar yurt valutasının nakt çalışığı olsa, hükümetin 2016 yılda geriden qadağançılığının etasında bir kanun olmağında galiyar. Sençiler Türkmenistan'ın devlet kararsızlığını ıglan edili veri, en ağır iktisadi krizisini baştan geçiriyenlikini belli yerler. Türkmenistan'ın yaşayıcıları bolsa, hedirki kıyınçılıklarını 1990 yıllardaki gıtçılık bilen deneştiriyerler ve şol dövrün ağaçlığını atlayarlar. Birleşen Ştatların John Hopkins Üniversitesi'nin profesörü Steven Heinke hedirki vaxtı Türkmenistan'ın dünyada en güçlü inflasyalı yurtların biridigini belli yer. Türkmenistan dünyada inflasyanın möçörü önce ikinci yerde 294% derecesinde manat kovşayar ve ören ütkeyar. Giperinflasiya hopsalyar. Türkmenistan mundan öň hem iki giperinflasiýany baştan geçirdi. 1992-nji we 93-nji ýylda 1995-nji we 96-njy ýyllarda diýip professor Steven Heinke 9-njy ýunda Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda bellädi.